Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su u zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas. A poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Plenković, tražio sam da se otkriju nezakonita postupanja prema migrantima. Dodik u Beogradu, jedina politika za RS je vraćanje na Ustav Bosne i Hercegovine. Amir Abdullahian, američke verbalne poruke nama nisu mjerilo. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Na početku sjednice Vlade Republike Hrvatske premijer Andrej Plenković svrnuo se na aktualne teme, na potres koji je sinoć pogodio južni dio Hrvatske, na korona krizu, ali i na rezultate sastanka u Sloveniji s čelnicima regije i Evropske unije. Plenković je komentirao snimke koje su se pojavile u medijima oko navodnog nezakonitog postupanja hrvatske policije s migrantima na granici s Bosnom i Hercegovinom, te poručio kako je i osobno tražio da se otkriju sva moguća nezakonita postupanja. Dodao je kako je dužnost Hrvatske sprečavati nezakonite migracije, te kako je Europa kao kontinent postala destinacija migracijskih kretanja, nerijetko orkestriranih nezakonitih migracija koje vode i organiziraju krijumčari, na nesreću ljudi koji su iz različitih razloga napustili svoje domove. Europska komisija izrazila je zabrinutost zbog izvještaja o nasilnim vraćanjima migranata na vanjskim granicama u Grčkoj i Hrvatskoj, ističući da je to nezakonito i da se mora provesti istraga. Jučer su objavljeni video snimci na kojima se vide muškarci s fantomkama na glavi kako tjeraju migrante iz Hrvatske preko rukavca rijeke Korane, udarajući ih palicama kako imaju pripadnici interventne policije, a neki nose i podjakne nalik na dio uniforme te jedinice. Jedina politika za RS bez alternative je vraćanje na Ustav Bosne i Hercegovine kao prva faza, izjavio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na skupu Sloboda i samostalnost Republike Srpske. Ustav Bosne i Hercegovine promovisao Republiku Srpsku kao državu sa svim elementima države, teritorijom, narodom, institucijama, demokratskim procesom izbora i dao je prava da sa regionom može da pravi specijalne veze i da se kreće ne samo u regionalnoj, već i globalnoj politici. Sve vrijeme takozvane implementacije mirovnog sporazuma jeste atak na Srpsku da nestane njen politički, institucionalni, teritorijalni subjektivitet, rekao je Dodik. Dodik je istakao da muslimani danas imaju samo jedan cilj, a to je da ovladaju pravosuđem u Bosni i Hercegovini, tužilaštvom i sudom i da preko sipe, hapse, privode, vode procese. Kada se spomene pravo Srpske da odustane od sporazuma o vojsci i da formira vojsku Republike Srpske, Dodik je napomenuo da to nije nešto nepoznato i da je vojska Srpske veoma jasno uvedena u aneks 1b Dejtonskog sporazuma. Dodik je ponovio da je sama riječ Bosna sinonim za krizu, da Bosna i Hercegovina nikada nije bila stabilna, da je projekat međunarodne zajednice, prije svega SAD-a, a da je istorija srpskog naroda na tom prostoru uvijek bila istorija borbe za slobodu i oslobađanja od tuđinskih nameta. Dodik je naglasio da u Srpskoj dok ne čuju odluku Savjeta bezbjednosti da je taj i taj imenovan za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ne prihvaćaju onoga koji se sada tako predstavlja i da je to minimum dostojanstva koje mora da pokaže. U službenoj posjeti Tuzlanskom kantonu danas je boravio predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, a više o detaljima posjete u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić boravio je u službenoj posjeti Tuzlanskom kantonu, kojom prilikom je posjetio premijera vlade Tuzlanskog kantona, predsjednika skupštine, a u kasnim poslijepodnevnim satima i gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića. Raspodjela javnih prihoda, putna deblokada Tuzlanskog kantona, organizirana i sistemska borba protiv korupcije, samo su neke od tema o kojima su razgovarali premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić te predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić tokom službene posjete Zvizdića u ovom kantonu. Premijer Hodžić je istakao svoje zadovoljstvo posjetom te podrškom koju Zvizdić pruža vlastima ovog kantona u rješavanju decenijskih problema.
A gospodin Zvizdić je dao snažnu podršku i ponudio svoju ličnu pomoć razbijanju ove blokade, osavremenjavanja magistralnog puta Tuzla-Sarajevo, Tuzla-Brčko-Orašje i ovo Žepče-Tuzla. Dakle, snažnu borbu protiv korupcije, zatim snažnu borbu za postizanje transparentnosti upotrebe javnih sredstava, za sagledavanje mogućih posljedica nekradnje bloka 7, odnosno zabrinutost, zajedničku zabrinutost za energetsku, dakle, budućnost ovog kantona.
Na našu konstataciju da je i prije od strane izvršne i zakonodavne vlasti u Sarajevu bilo obećanja kako će ozbiljnije pomoći ovom kantonu, a da do toga nije došlo, Zvizdić smatra neobjašnjivim.
Ne može niko osporiti činjenicu da se Tuzlanski kanton sa svim svojim kapacitetima nažalost nalazi u jednoj vrsti cestovne blokade, zato što ja, koliko znam, nema skoro ni jednog jedinog metra izgrađenog autoputa niti neke savremene brze ceste, i to zaista jeste neobjašnjivo zašto je to tako.
Nezaobilazno novinarsko pitanje bilo je i kriza i blokada rada državnih institucija, te kako izaći iz tog začaranog kruga.
Kako izaći iz ove krize?
Da, mi svjedočimo krizi vlasti. Moj stav je da je ona antiustavna, da je ona vaninstitucionalna i da naš odgovor, svi nas koji volimo Bosnu i Hercegovinu i želimo njen napredak, uvijek mora biti institucionalan. A ja sam sasvim siguran da će svaki put ta blokada prestati onda kada u pitanje dođu financijski i drugi tokovi. Ona je nenormalna, neprihvatljiva. Niko u međunarodnoj zajednici ne prihvata blokadu čiji je razlog zabrana negiranja genocida. Dakle, ljudi naprave blokadu da bi mogli nastaviti negirati genocid. To je civilizacijska stvar, zabrana negiranja genocida. To se ne može promijeniti, taj zakon neće biti povučen. Oni to moraju da znaju i moraju se vratiti u institucije sistema, jer to je jedino u skladu s ustavom i zakonom.
Tokom svoje posjete ovom kantonu, Enis Zvizdić će još posjetiti Skupštinu Tuzlanskog kantona, gradonačelnika Tuzle, a predviđeno je i polaganje vijenca i cvijeća na spomenik stradaloj tuzlanskoj mladosti na Kapiji. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio je da će do kraja oktobra ili najkasnije u prvoj sedmici novembra Republika Srpska uči u proces donošenja odluka u Narodnoj skupštini Srpske o povlačenju saglasnosti na vojsku i ostalo, te da je rukovodstvo RS-a spremno za posljedice tih zahvata. Mi ćemo do kraja ovog mjeseca, najkasnije u prvoj sedmici sljedećeg mjeseca, ući sa obimnim dnevnim redom koji će ići zatim da se povuče saglasnost sa vojske indirektnih poreza koji po Ustavu Bosne i Hercegovine pripadaju Republici Srpskoj. Čak i granica, odnosno upravljanje granicama na prostoru Republike Srpske pripada Srpskoj, a ne Bosni i Hercegovini, rekao je danas Dodik na skupu u Beogradu Sloboda i samostalnost Republike Srpske.
Namjera germanskog svijeta i neki drugi koji su ovdje u funkciji podrške muslimanima, bošnjacima u Bosni i Hercegovini. Dakle, sve ono što je...
U Banjoj Luci osnovan je pokret Demokratski centar, nova politička opcija koja namjerava djelovati na području cijele Bosne i Hercegovine. Počinje stvaranje pokreta otpora po cijeloj Bosni i Hercegovini, kazali su za portal kliks.ba. Predsjednik pokreta je bosansko-hercegovački diplomata Igor Davidović, bivši ambasador i pregovarač s Evropskom unijom. On je kazao kako kroz ovaj pokret na scenu izlaze neki novi ljudi koji će biti glasni i hrabri, a do sad su bili politički neaktivni i nekompromitirani. Izgleda da se okupila jedna grupa političkih istomišljenika koja je spremna da ukaže ne samo kako su promjene moguće, već da su i neophodne. Pokret će djelovati opoziciono, a svojim konceptom političkog djelovanja nastojat će ukazati na moguće i poželjne promjene. Kritizirajući evropsku politiku smanjenja dugoročnih ugovora o plinu, Vladimir Putin je rekao da je Brisel napravio veliku grešku smanjenjem udjela dugoročnog trgovanja prirodnim plinom i prelaskom na lokalno tržište, na kojem su cijene dostigle najviši mogući nivo. Navodi se da su Putinove primjedbe odgovor na pokušaj nekih evropskih zemalja da otkažu različite faze svojih ponekad 25-godišnjih ugovora o plinu s ruskim Gazpromom. Putin je također naglasio kako je Rusija oduvijek bila pouzdan izvor energije za Europu, te da bi izvoz ruskog plina u Europu mogao dostići vrhunac ove godine. Ekonomija Afganistana je pred kolapsom, rekla je Mary Ellen McGroty, predstavnica UN-ovog svjetskog programa za hranu u Afganistanu, ukazavši na razorne posljedice zamrzavanja afganistanske imovine. Mary Ellen McGroty upozorila je na humanitarnu krizu u Afganistanu, dodajući da 18 miliona ljudi u toj zemlji treba humanitarnu pomoć. Dječji fond Ujedinjenih nacija, UNICEF, također je upozorio na loše stanje afganistanske djece. Ovo je stanje afganistanskog naroda, dok su Sjedinjene Američke Države prošlog mjeseca blokirale afganistansku imovinu, kao i rezerve zlata te zemlje u američkim bankama. Iračko združeno operativno zapovjedništvo informiralo je o povlačenju tri američke vojne brigade iz zračne baze Ain al-Asad u pokrajini Al-Anbar. Iračko združeno operativno zapovjedništvo objavilo je danas da su tri američke vojne brigade napustile zračnu bazu Ain al-Asad. Irački narodi i grupacije žele povlačenje američkih terorističkih snaga iz Iraka, a irački parlament odobrio je plan za povlačenje tih snaga. Hossein Amir Abdullahian sastao se danas popodne sa svojim libanskim kolegom Abdallahom Bouhabibom u Ministarstvu vanjskih poslova te zemlje. Islamska Republika Iran smatra Liban svojim prijateljem, partnerom i saveznikom u regiji, rekao je ministar vanjskih poslova Irana novinarima nakon sastanka s libanskim ministrom vanjskih poslova. Amir Abdullahian je istakao: potpuno smo spremni pružiti pomoć Libanu kako bi mogao uspješno prevladati trenutnu ekonomsku krizu. Vezano za pregovore u Beču, Amir Abdullahian je rekao da su razgovori koji osiguravaju prava i interese iranskog naroda prihvatljivi za Iran, dodajući: Ako s druge strane postoji stvarna namjera i svi se vrate svojim obavezama, i Iran će se vratiti svojim obavezama, on je dodao, no američke verbalne poruke za nas nisu mjerilo, obećanja bez djelovanja triju europskih zemalja nisu kriteriji. Mi ćemo djelovati na osnovu praktičnog ponašanja drugih strana, ukidanja sankcija i vraćanja drugih strana njihovim obavezama. Abdullahian je također rekao, u nuklearnom sporazumu Iran je jedina zemlja koja se pridržavala svojih obaveza do posljednjeg trenutka i mi ćemo oživjeti ovu metodu u slučaju recipročnog ponašanja ostalih strana. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, koji je sinoć doputovao u Beirut, susreo se danas i s libanskim premijerom Najibom Mikatijem, predsjednikom Michelom Aounom i predsjednikom Nebihom Berijem. Ambasador i stani predstavnik Irana u Ujedinjenim nacijama je rekao, Iran je privržen provedbi nuklearnog sporazuma pod uvjetom da drugi partneri sporazuma ispune svoje obaveze i da se sve nepravedne sankcije ukinu brzo i s mogućnošću provjere.
Majid Tahter Avanč je u govoru pred Odborom za razoružanje i međunarodnu sigurnost 76. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, odgovarajući na komentare nekih delegacija o nuklearnom sporazumu i iranskim raketnim sposobnostima, izjavio je da je neporeciva činjenica o nuklearnom sporazumu to da, dok je Iran bio privržan svojim obavezama, tri evropske zemlje i Sjedinjene Američke Države nisu ispunile njihove obaveze. Tahter Avanč je dodao, Iran je posvećen provedbi nuklearnog sporazuma pod uvjetom da i drugi partneri iz njega ispune svoje obaveze i da se sve nepravedne sankcije ukinu brzo i uz mogućnost provjere. Iranski ambasador i stalni predstavnik Ujedinjenim nacijama je dodao kako se iranska proturaketna odbrambena sposobnost razvija u okviru neotuđivih prava i u skladu s međunarodnim obavezama zemlje. S druge strane, američki državni sekretar je ponovio svoje prethodne izjave, rekavši da je u razgovoru sa ruskim ministrom vanjskih poslova upozorio da je prilika za oživljavanje nuklearnog sporazuma pri kraju. Antony Blinken, američki državni sekretar, je, govoreći o recipročnom povratku Irana i Amerike obavezama iz nuklearnog sporazuma, dodao. Razgovarali smo o američkoj predanosti povratku nuklearni sporazum i naglasili neophodnost da Iran poduzme slične mjere.
Ministar vanjskih poslova Francuske je rekao da razlike s Velikom Britanijom i Sjedinjenim Državama ostaju i da su te razlike duboke. Jean-Yves Le Drian je rekao članovima parlamentarne komisije svoje zemlje da ostaje spor oko raskida ugovora o francuskim podmornicama i istodobnog sklapanja ugovora Australije sa Sjedinjenim Državama o kupnji nuklearne podmornice od te zemlje. Francuski ministar je istakao, u međuvremenu su razlike između Francuske i Velike Britanije eskalirale, a za prevladavanje krize potrebna je snažna akcija, a ne samo riječi. Ovaj zvaničnik je dodao, s obzirom na razvoj događaja u ovom slučaju, zamolio sam našeg ambasadora u Australiji da se vrati u Kamberu. Le Drian je dodao kako Francuska također ima nesporazume i s Evropskom unijom. Čelnici Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Australije nedavno su potpisali sporazum o diplomatskoj, sigurnosnoj i vojnoj saradnji širom Indo-Pacifičke regije. Sporazum će pomoći Australiji u nabavci nuklearnih podmornica. Jedna američka web stranica tvrdi da američka vlada na čelu s John Bidenom potajno vrši pritisak na nacionalistički režim zbog gradnje naselja na palestinskim privatnim zemljištima. Novinska agencija Axios je, pozivajući se na izraelske i američke zvaničnike, objavila Bidenova vlada tajno vrši pritisak na izraelsku vladu da se prije donošenja važnih odluka o izgradnji naselja na zapadnoj obali suzdrži i ograniči djelovanje. Autor ove vijesti, koji je sam cionistički novinar sa sjedištem u Tel Avivu, objasnio je to na sljedeći način. Biden je rekao Bennettu u Bijeloj kući 27. augusta da očekuje da Izrael pokaže suzdržanost prema izgradnji naselja, na što je Bennett odgovorio da će Izrael nastaviti graditi samo na temelju potreba prirodnog rasta. Ranije je Bennett na sastanku sa doseljenicima nakon povratka iz Sjedinjenih Država rekao da je Bidenu rekao ne po tri pitanja, te da je zaustavljanje izgradnje naselja jedno od njih. Prema međunarodnom pravu i rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, izgradnja i širenje naselja na okupiranim palestinskim teritorijima potpuno se odbija i u suprotnosti je s međunarodnim konvencijama. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Poznajmo intelektualce savremenog Irana.
Slobodni ljudi i vjernici imaju široke dimenzije svoga postojanja, te zbog toga mogu imati stvaralačku i veoma značajnu ulogu u različitim oblastima. Ajatullah Sejid Ali Hamenei je također bio jedan od ovih ljudi. On u svom plodonosnom životu nikada nije načinio korak u cilju dostizanja do nekog društvenog položaja, ali istovremeno bio spreman da poduzme svaki korak koji bi pomogao napredovanju islamske revolucije. Čak i ovo smatrao svojom obavezom. Nakon članstva u revolucionarnom vijeću, drugo važno odgovorno mjesto na koje Imam Homeini radijallahu an postavio Ajatullaha Hameneija bilo je članstvo u Visokom odbrambenom vijeću u mjesecu maju 1980. godine. U to vrijeme dok je sistem Islamske republike bio tek osnovan i uspostavljen, bili su prisutni neki kontrarevolucionarni elementi u pojedinim izvršnim i sistemima aparatima, tako da je bilo potrebno da se te osobe identificiraju kako ne bi zadali udarac sistemu. Ajatullah Hamenei imao ulogu u rješavanju ovoga problema. Nakon toga i sa jačanjem zavjera kontrarevolucionarnih grupa te pograničnim huškanjima, Imam Homeini radijallahu an, obzirom na potpuno povjerenje u Ajatullaha Hameneija, putem odluke imenovao ga je za svog punomoćnog savjetnika u Visokom odbrambenom vijeću. Gospodin Hamenei je ovom odlukom bio zadužen da svake sedmice da Imamu Homeiniju radijallahu an određene informacije te predoći sigurnosna dešavanja i ostale potrebne informacije. Pored ovoga, on je u tom periodu od strane imama Homeinija bio imenovan za imama džume namaza u Teheranu. Imam džume namaza u važnom gradu kao što je Teheran mora biti osoba koja je jako obrazovana, koja ima dovoljno znanja i vjerske znanosti, te mora imati visok politički pogled i analize. Zbog toga što njegove hudbe džume namaza imaju širok odrežaj u samom Iranu, a i šire. Ajatullah Hamenei je imao takve osobine, a osim toga, njegova tehnika obraćanja i privlačenja učenja u namazu potvrdile su ispravan izbor imama Homeinija. Imamova blagonaklonost i pažnja prema Ajatullahu Hameneju je proizašla iz spoznaje njegovih naučnih, političkih i kulturnih osobina. Nakon izbora Ajatullaha Hameneija za imama džume namaza u Teheranu, ona je dobila još više na svojoj raskošnosti i veličini. Novo uspostavljeni sistem Islamske republike Iran od samoga početka imao je teških neprijatelja, koji su unutrašnjim zavjerima i vanjskim pritiscima nastojali istu svrgnuti. Tako je sada irački diktator 1980. godine uz podršku zapadnih i nekih arapskih država napao Iran. U unutrašnjosti je još uvijek bilo neustrojeno nakon revolucije, a iranska armija nije mogla biti spremna za bojište na svim stranama. Ajatullah Hamenei, shvaćanjem ovih uslova i obzirom na zanos iranskih mladića za odbranu svoje države, odlučio je da oblačenjem vojne odjeće i prisustvom na bojnim linijama organizira narodne snage. Tako je on, svakoga petka, dolazio sa bojišta u Teheran na džumu namaz, gdje građanima obavještavao ratnim dešavanjima. Njegove hudbe, džume namaza, bile su teme iz islamske znanosti, političko-društvene znanosti i uvažene upute, koje su povećavale informisanost građana prema osjetljivim državnim pitanjima. sposobnost, lijep moral, znanje i nauka, te drugi aspekti ličnosti Ajatulaha Hameneja su od njega načinili vrijedno blago, koje je u toku svog života učinio ogromne usluge sistemu Islamske republike. On je istovremeno sa odgovornim pozicijama i važnim obavezama imao kontakt i sa omladinom, imao pažnju od mlađih i fakultetskih generacija. Hudžetul Islam Natik Nuri, jedan od prijatelja Ajatulaha Hameneja, u vezi s ovim kaže: on je pored pobožnosti bio veoma lijepi naravi i veseo i poznat je kao jedan od prosvjetljivih vjerskih lica tog perioda. U tom periodu vrlo mali broj učenjaka i vjerskih lica je imao jedan ovakav društveni odnos sa studentima. Ajatullah Hamenei je 1980. godine većinom glasova izabran kao predstavnik građana Teherana u Skupštini Islamskog vijeća. Godinu dana kasnije, nakon njegovog hrabrog rasvjetljavanja i drugih koji su suosjećali sa građanima, otkrivene su izdaje Benu Sadra, tadašnjeg predsjednika i njegovih saradnika. Nakon ovog govora i poslije toga glasanja Skupštine Islamskog vijeća, Benu Sadr je smijenjen i pobjegao u Francusku. Međutim, razlog kontrarevolucionarne osvete je u sutrašnjem danu kroz jedan teroristički čin bila usmjerena na Ajatullaha Hameneja u toku njegovog govora u jednoj od džamija. U ovoj zloj namjeri on je teško ranjen, a njegova desna ruka je ostala paralizovana. Imam Homeini je o ovom teroristu rekao: oni su toliko lišeni političkih pogleda da su odmah nakon vašeg govora u skupštini i džuma namazu učinili ovaj zločin u građanskom predvorju i za svoj cilj odabrali onoga koji je svojim glasom uputio dobrotu i ustrajnost muslimanima svijeta. Nakon relativnog oporavka Ajatullaha Hameneja, iskreni i revolucionarni prijatelji Jarani su navaljivali da on se kandiduje za predsjedništvo. Ajatullah Hamenei prihvata ovu preporuku zbog vanredne situacije države, pa tako je u oktobru 1981. godine velikim i neuporedivim brojem glasova iranskih građana izabran na poziciju demokratskog predsjednika. On u vezi s tim kaže: u dva mandata sam izabran za demokratskog predsjednika. Oba mandata nisam prihvatio. U drugom mandatu otišao sam kod njega i rekao: gospodine, ja ne prihvatam i ovaj put neću izaći na Mejdan. Imam je rekao: vama je određeno. Šta znači da ti je obaveza? Svaka stvar koja mi je obaveza, neću bježati od njenog tereta. On je na važnoj poziciji predsjednika također učinio ogromne napore, te uspio ostvariti učinkovite promjene u tom osjetljivom periodu, dok je rat još uvijek trajao. Njegove aktivnosti u periodu dok je bio na poziciji predsjednika su bile stabiliziranje državnih institucija i jasno određivanje zadataka svakog od njih, koordinacija među institucijama i rješavanje nesuglasica između nekih institucija, uređenje ključnih organizacija i ureda u državi. Osim ovoga, Ajatullah Hamenei je bio aktivan predsjednik na polju vanjske politike, pa je tako održao 185 sastanaka sa političkim ličnostima i inozemnim predstavnicima. Veliki broj dopisa i njegovo aktivno prisustvo na polju vanjske politike predstavlja još jednu svijetlu tačku u životopisu vođe Islamske revolucije. On je u periodu dok je bio na poziciji predsjednika, uprkos političkim sankcijama i ogromnim pritiscima na Islamsku republiku Iran, otputovao u različite države i poslao im vrijedne poruke Islamske revolucije. Nakon preseljenja imama Homeinija, radijallahu an, osnivača Islamske republike Iran, 4. juna 1989. godine, formirano je vijeće čuvara, koje inače ima obavezu da odabere vođu kako bi izabrali novog vođu. Na ovom osjetljivom sastanku većina članova se usaglasila u vezi Ajatullaha Hameneja, posebno kada je bilo poznato to kako je Hazreti Imam njega preporučio kao odgovarajuću osobu kao lidera. Jedini glas protiv na ovom sastanku bio je glas Ajatullaha Hameneja, koji se suzdržavao od prihvatanja ove veoma osjetljive pozicije, obzirom na težinu odgovornosti lidera. Ipak, na koncu on je izabran kao lidera od strane vijeća čuvara kako bi upravljao brodom islamske revolucije. Ajatullah Hamenei je vjerski pravnik sa svim preduslovima i nezavisni čovjek koji je radi pobjede revolucije pretrpio mnoga zatočeništva i patnje, a nakon pobjede revolucije čitav svoj život je posvetio napretku islamske revolucije. Po mišljenju svih, Ajatullah Hamenei je bio dostojan liderstvu revolucije nakon smrti imama Homeinija, a njegova svjetla, naučna i iskustvena diploma do sada je također pokazatelj dobrog izbora Ajatullaha Hameneija na mjesto lidera.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, pratite novo izdanje emisije iz ciklusa o kinematografiji Close Up. Mnogi američki državni zvaničnici i predsjednici Vijetnam su smatrali jednom malom i slabom zemljom. Međutim, Vijetnam je otprilike veličine današnje Njemačke, a mnogo veći od tadašnje Savezne Republike Njemačke, isto tako ima i veliku populaciju. Međutim, strah od širenja komunizma, takozvani domino efekat, je bio razlog američkog uplitanja u ovaj oružani konflikt. Naime, Amerikanci su vjerovali da se komunizam iz Vijetnama ne bi širio na susjedne zemlje kao što su Laos, Kambodža ili Tajland. Međutim, trebamo napomenuti da je u ovom oružanom sukobu stradalo više od milion civila. Rođen 4. jula, apokalipsa, danas Forrest Gump, lovac na jelene, potpuno metalna jakna, samo su neki od filmova koji su obrađivali Vijetnamski rat. Ali mi ćemo danas govoriti o jednom sasvim novom filmskom izdanju koje se zove Suđenje Čikaškoj sedmorki. Naime, tu se radi o grupi ljudi koji su odbili poziv da odu i da učestvuju u ratu u Vijetnamu. Ostanite sa nama.
Govoriti o filmu Sudski proces Čikaškoj sedmorici, a ne govoriti o Aaronu Sorkinu kao njegovom filmmakeru ili režiseru, zasigurno će kritiku i opis učiniti krvavim, jer Aaron Sorkin je suprotno čak i ustaljenoj praksi u Hollywoodu, gdje vidimo da jedan scenarist postane poznat i slavan samo zato što je običan scenarist. On je svojim radovima i mnogobrojnim scenarijima zapravo postao slavan. Tako da ga takvim poznaju ljubitelji kinematografije u mnogim zemljama svijeta, pa samim tim i u mom Iranu. Odlično poznajemo njegovo ime kao scenaristu, prije nego li smo ga upoznali kao reditelja. Razlog je nevezano za prednosti i nedostatke njegovih radova. Vidimo da je napisao scenariju za Moneyball, a ovo je film kojem posvećujemo mnogo pažnje zbog njegovog scenarija. Čak i danas, to je jedan od scenarija prema kojem se mogu održavati časovi na univerzitetu ili recimo scenariju za film. Društvena mreža, gdje se radi o filmu sa mnogo dijaloga i razgovora. Ono što treba naglasiti za njega je da je uvijek iznosio mnogo razgovora i dijaloga. Među kritikama usmjerenim ka njegovom radu je i ona koja kaže da je on mnogo koristio dijaloga i da količina dijaloga u velikom broju slučajeva izmara gledatelja, kao i da su zbog toga njegovi filmovi duži od 90 minuta ili čak 2 sata. Znači, duži su od njihovog standarda. Stiče se utisak da u ovom snimljenom filmu nije otklonio taj nedostatak, već da je za tu karakteristiku pronašao odličan kalup, a to je sudska ili pravna drama. Mi smo svi spremni da u sudskim dramama čujemo mnogo dijaloga. I generalno radnja filma u ovom žanru je da se ratuje rečenicama i dijalozima između osumnjičenog, optuženog, tužioca, advokata, odbrane i sudije. Uobičajeno se kaže da scenaristi sanjaju da jednoga dana postanu režiseri i da remek djela od svojih scenarija čuvaju za takve dane. Dobre ideje ostavljaju za sebe. Historija kinematografije to ne potvrđuje. Da, imamo scenarista koji su snimali filmove, ali nisu uspjeli da snime dobar film. Međutim, kada govorimo o Aaronu Sorkinu, ranije rečenica je u potpunosti tačna. Ako bi po strani stavili filmove iz njegovog opusa kao režisera, scenariju za sudsku dramu, sudski proces Čikaškoj sedmorici je pravo remek djelo kvalitetnih scenarija. Ako bi to posmatrali samo kao njegov scenarij, sudska drama je poznat kalup još od klasičnog perioda, gdje imamo filmove Anatomija jednog ubijstva, Svjedok za potragu, a u posljednjim godinama smo imali mnogo takvih primjera, jer generalno sudska dvorana je uvijek dramatična i ispunjena varnicama. Tu uvijek imate dobro, zlo, sumnjičavo i slično. Sukob među njima može da stvori izuzetne prilike za filmske radnike. Ono što je Aaron pridodao ovom sudskom dramskom kalupu je politički proces. Iako smo to imali i ranije, kao što je to bio slučaj sa filmom U ime oca, taj oblik ispolitizirane sudske drame, ali ovdje vidimo da se analizira upravo taj politički proces. Na samom početku, za vrijeme pauze kada zatvorenici imaju istovjetan cilj, iako nemaju iste kvalitete i osobenosti iz ugla njihovih karaktera i osobina. Možemo reći da imaju istu strategiju, ali da su njihove taktike raznovrste. Kada uđu u sobu gdje međusobno razgovaraju, u jednom momentu jedan od prisutnih na sceni kaže da su svi oni osumnjičeni, da su uhapšeni, da je podignuta optužnica protiv njih, dok drugi u toj revoluciji, a to govori onaj koji je povezan sa društvenom pojavom hipija tih 60. i 70. godina, kaže da nije tako, već da su oni pomno odabrani. To je karakteristika političkog procesa gdje imamo nekoliko osoba koje bivaju izabrani kako bi poslužile kao primjer drugima i njihovi sudski procesi su većinom praćeni zastrašivanjima. Znači, filozofija političkog procesa u jednom nepravednom pravosudnom procesu se stavlja kao tema za analizu i kritiku. Također, ovaj film ne možemo posmatrati odvojenim od procesa sa različitim kvalitetama i proizvodnjom sa različitim filmskim vrijednostima koji su nastali u posljednjih desetak godina u svjetskoj kinematografiji. Činjenica je da u zapadnim zemljama, posebno u Americi, odnosno u zemljama gdje preovladava liberalni državni sistem, gdje se iz ugla kapitalizma i imperijalizma posmatra na sve njihove vrijednosti dešavanja, vidimo pojavu jednog dodatog gnjeva i bijesa, vidimo da mnogi osjećaju nezadovoljstvo. Takvo što vidimo u filmu Joker. Ali ne samo u filmovima, već i u realnim dešavanjima. Kao što je to bio slučaj sa predizbornom kampanjom na posljednjim američkim predsjedničkim izborima, rezultatima izbora, napada naroda na kongres i snimke koje su emitovane širom svijeta. Stiče se utisak da svijet sa svim ovim definicijama o čovjeku i zajednici, odnosno što su njihove potrebe, ono nešto dodatno, čemu se nije posvećivala velika ili ikakva pažnja, ono što se ignorisalo ili nije vidjelo u postojanju čovjeka, sve se to nagomilalo i dovelo do erupcije gnjeva, nezadovoljstva i nasilja. Stoga, posljednjih godina se usmjerava pažnja ulici i njenim kapacitetima, posebno kao mjesto gdje se iznosi nezadovoljstvo ili gnjev. I tako je bilo tokom posljednjih nekoliko godina. A kako stvari stoje, kao da će se ovom njemu posvećivati pažnja dugi niz godina u američkoj kinematografiji. Objavljena informacija da će biti sniman drugi dio Jokera. Danas razgovaramo o filmu, čija bi se radnja, ako bi se radilo samo o jednom sudskom procesu i filmu, možda završila u samom početku, jer sigurno se ne bi dopao velikom broju gledatelja. Međutim, svi ti flashbackovi, narodni protesti, sukobi sa policijom i vladinim službenicima, a u Francuskoj se vidi sličan pokret. U Engleskoj smo imali nešto u drugačijem obliku. Stiče se utisak da ovakvi filmovi za gledatelje, bar oni koji napuštaju bioskope nezadovoljni, a mnogi su vjerni zaljubljenici u kinematografiju, u današnjem svijetu imaju mnogo pažnje i film Sudski proces Čikaškoj sedmorici je jedan od najboljih takve vrste do sada. Pa možda i najbolji. Ali sigurno možemo reći da ovo neće biti posljednji film iz ovog procesa, iz ovog podžarna. Ja bar tako mislim. Film Sudski proces Čikaškoj sedmorici spada u žanr pravne drame i historijskog filma. U glumačkoj ekipi možemo vidjeti sljedeća slavna imena. Saša Baron Cohen, koji igra lik Ebu Hoffmana, člana omladinske partije. Eddie Redmayne, koji igra karaktera Toma Haydena, vođe studentskog pokreta. John Carroll Lynch, koji igra karaktera Davida Dellingera, društvenog aktiviste. Radnja filma govori o stvarnom događaju koji se desio u Chicagu, a koji je počeo davne 1968. godine, kada pomoćnik državnog tužitelja Richard Schultz podiže tužbu i pokreće sudski proces protiv 7 osoba pod optužbom da su organizirali studentske proteste i pozivali na nasilje na Čikaškom univerzitetu. Navedene osobe su bile protiv rata u Vijetnamu i svako od njih je iz jednog kraja Amerike stigao u Chicago. Film je imao zanimljive rezultate i mišljenja kod filmske kritike, tako da je na web portalu Rotten Tomatoes dobio 89 od mogućih 100 bodova. Na stranici Metacritic je imao 76 od mogućih 100 bodova, dok je na web stranici IMDb imao 7,8 od mogućih 10 bodova. Film je imao više nominacije za nagradu Oscara, a učestvovao je i na mnogim međunarodnim festivalima poput BAFTA i Golden Globa u nekoliko kategorija. Nagradu za najboljeg redatelja i najbolji scenarijo je dobio na festivalu Golden Globe. Kada kažem sudska ili pravna drama, ne mislim direktno na dramu koja se može odvijeti u sudskim prostorijama. U ovom filmu Sorkin širi radijus sudske drame čak i tokom noćnih zabava tih ljudi. Kada imaju obične razgovore, kada voli političke i pravne polemike, vidimo da je to i dalje nastavak tih ranih rasprava gdje je neko optužen, drugi se brani, treći asistira, neko navodi razloge, neko filozofiju svega toga i to može ići čak i do hvatanja za vratove. Na jednom mjestu vidimo da čak dolaze njihovi advokati i održavaju kao sudski proces. To je simbolično i kao proba. Kao ja sam sudija, ti si osumnjičeni pa se brani. Čak i kada idu kod bivšeg tužioca gdje svjedočenje može pomoći. A onda i taj tužilac dovodi dva svjedoka te da u njihovom prisustvu održe ovu raspravu s advokatima. Aaron Sorkin je sve elemente i karakteristike drame i sudske drame predočavao u svim mogućim uvjetima i na svim mjestima. Ali šta je razlog tome? Ovdje vidimo da rasprave ne vode samo između međusobno osumnjičenih ili da je polemika samo sa sudijom ili tužiocem. Ako bi bilo tako, onda bi se radilo o jednoj klasičnoj drami koju smo do sada vidjeli više stotina puta. Ovdje vidimo da međusobno sumnjičeni između sebe imaju te polemike i rasprave. I iznad toga, ovdje vidimo da osumnjičeni imaju te rasprave i sa samima sobom. Tako da ovdje imamo nekoliko slojeva drame. Tu imamo hipije iz društvene revolucije gdje je preko njega došlo do ubacivanja u redove ove grupe ljudi u onim danima prije događaja. Prije svega toga vidimo njihov susret u parku i tužioca pita da li je policajka još uvijek priča o njemu, da li ga i dalje voli. Ovdje vidimo da je taj unutarnji konflikt sa smiješnim primjerom jednostranom ljubavi, a to je još jedan sloj te ličnosti. A onda imamo i druge teme koje se postavljaju u atmosferu revolucije gdje se promjena postavlja kao potreba i opšte htjenje. Tu imamo obrazovanu osobu koja ne osuđuje nasilje. Imamo drugu osobu koja kaže da kada bi kamere usmjerili prema sebi, čak i silom, kako bi mogli ostatku svijeta reći ono što žele da kažu. Taj obrazovani ne podržava ovu ideju. A onda hipi kaže da je razlika između njih u tome što on nema novca, te da je primoran na takve drastične metode. Sorkin stvara takvu atmosferu da je nama nemoguće da sudimo. Nije ni čudno što se jedina osoba koja sudi o svemu tome postaje najomraženija i najodvojnija osoba u filmu. S koje god strane da stanete, dajete pravo toj strani. Koliko jedna nejasna pozicija i nepravedna atmosfera može da iznudi reakcije različitih ljudi koji to nikako ne očekuju. To se očigledno vidi u jednom dijelu sudskog procesa gdje jedna ugledna osoba, a vidjeli smo da je ranije rekao nešto slično, u jednom flashbacku za vrijeme održavanja demonstracija. Nekomu je rekao da on raspolaže sa novcem, da je bogat, a da sam nema nikakvih sredstava. A onda on kaže da je uvažena osoba i da ima novca u svojim džepovima. Ista ta osoba okreće se nasilju u sudskoj prostoriji, udara pesnicom policajca ili pripadnika sudske sigurnosti, nakon toga se samo kritikuje i pita zašto je to uradio. To kaže da u uvjetima revolucije, u uvjetima takve atmosfere pod talasima narodnog okupljanja, naučite nešto od tih ljudi u što ne samo da ne vjerujete, nego i ta osoba ne vjeruje u takvo što. Stoga možemo reći da je ovaj film Sudski proces Čikaškoj sedmorici jedan od najboljih filmova snimljenih posljednjih godina u svijetu, a ujedno jedan od rijetkih filmova o kojem nakon dugog niza godina mnogi akademski radnici, psiholozi, sociolozi, historičari, pravnici i mnogi drugi mogu razgovarati o filmu i njegovoj poruci. To može biti jedna vruća akademska tema za raspravu. Ja mislim da je Sorkin ovaj veliki posao postigao zato što je stvorio nekoliko slojeva drave, među kojima je drama kod osobe sa sobom, borba osobe sa poretkom i sistemom za kojeg misli da ga urušava i uništava, borba osobe protiv druge osobe, bilo na ulici ili u sudnici, kao i borba čovjeka sa samim sobom. Ovih nekoliko slojeva plus onaj talenat da upravlja detaljima koji postoji u ovom političkom i društvenom događaju. Možda će ovaj film, čak i kada bi u narednim godinama snimali slični filmove na ovu temu, pokazati da je bio sveobuhvatan u prezentaciji radnje. Možda je razlog udaljenosti ovog filma od svog snimanja do danas od svjetske popularnosti zbog toga što je izbjegavao one elemente koji se traži na filmskim festivalima širom svijeta. Ovdje, u ovom filmu i originalnom događaju, vidimo narušavanje prava jednog Afroamerikanca na tako očigledan i brutalan način, odnosno da ga u sudnicu dovode sa zalijepljenim i zatvorenim ustima. U ovoj temi, sa ovim značenjem i porukama, bilo je mnogo snimljenih filmova koji koncentrirano ukazuju na sve te teme. Gdje je čak i Akademija Oscara saopštila da je postojanje takvih elemenata bitno za donošenje njihovih odluka. Mislim da će jedan od odličnih filmova, čak i snimljenih u budućnosti na ovu temu, biti upravo Sudski proces Čikaškoj sedmorici. Aaron Sorkin je rođen 9. juna 1961. godine u Njujorku. Veći dio njegove porodice, otac, brat i sestra su završili pravo, Tako da nije nikako čudno što je već u drugom svom filmu posegnuo za temom prava i sudskih prostorija. On je studirao umjetnost, tačnije scenske umjetnosti i musical. Svoj umjetnički put je počeo kao glumac da bi nakon toga nastavio sa pisanjem scenarija, gdje je napisao više odličnih scenarija koji su pretočeni u još bolje filmove. Poput recimo naslova kao što su Nekoliko dobrih ljudi, Stijena, Državni neprijatelj, Društvena mreža, Steve Jobs. Svoj prvi film u svojstvu reditelja predstavio je publici 2017. godine, a radi se o filmu Molina igra. Film Sudski proces Čikaškoj sedmorici je njegov drugi film. Među uspješnim i dostignućima Sorkina možemo ukazati na sljedeće. Za film Molina igra je bio kandidat za Oscara, Golden Globe i BAFTA za najbolji adaptirani film, a također je bio kandidat za originalni scenarijo za Oscara i BAFTA za film Sudski proces Čikaškoj sedmorici. Za ovaj film je dobitnik nagrade Golden Globa za najbolju režiju i originalni scenarij.
Do narednog viđenja vas toplo pozdravljamo iz studija u Teheranu.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.